tāds ir, tas laik ir jautājums ir par staicels siltu un ceļu, ja, tad ir, jūs zināt, kad ir par laimi nebija neviena apstrīdība un ir noslēdzies iepirkums, bet gada nogale ļoti saspringta un mēs bijām domājuši, nu labi, liksim ārkārt sēt komitejā, bet varētu būt, ka tas laiks tad iznāk pa īsu, lai mēs varētu dabūt šo jau no satiksmes ministrijas piešķirto finansējumu, nu, kas bija pār pa 700 tūkstoši, tātad 300 tūkstoši bija šogad un 400 kāpēkām tūkstoši nākamgad. Bija šodien arī, Paulus bija uzaicinājis, šodien arī doma bija vienos atbraukuši arī konkursu uzvarētāji, jā, vai jāsaka tā iepirkuma uzvarētāji, jā. Astotas CRB, laikam pareizi salsās, CBR, jā. Tas ir tātad smiltenis kompānija ar ilgstošu pieredzi un tā tālāk. Viņi, protams, kas atraukti, viņi bija iesniegumi tā kā devoši ar to domu, kad realizēs visas kārtas un attiecīgi līdz ar to, ja tās kārtas atsevišķi un ilgākā laikā, tad tas ir cita cena gan mainoties varbūt kaut kādiem būvniecības izcenojumiem, gan, protams, arī nu, uzraudzīt uzreiz paralēli visas kārtas vai to sadrumstalot arī, protams, ka izcenojumi jo, bet, nu, te pašā laikā mēs, protams, ka nolikumā bijām norādījuši, kad atkarībā no finanšu iespējām būvnieks ir brīdināts, nu, kad tas var realizēties daļēji. Varētu jau arī, protams, ka šodien lēmt par to, ka slēdzam līgumu pa visām kārtām, tad pašā laikā nu, garantija, kad mēs dabūnam vēl finansējumu no satiksmes ministrija, ko nosaka objektīva vērtība, tas objektīvie lielumi, tas ir tas, kad ir ļoti sliktā stāvoklī šīs pamats, un kad arī sadāvzinājums sanāca uz to, kad aiz tilta uz Ainaša pusi esošie visi pievadceļi un pats ceļš neatbilst nu, drošības un būvniecības noteikumiem un Eiropas regulām. Līdz ar to tur arī kā liela kapitāla ieguldījuma, kas ir pārbūvējama tikai dēļ, arī dēļ drošības. Jā. Līdz ar to mans piedāvājums tāds, lai mēs nezaudētu šo finansējumu 700 tūkstoši, tas ir apstiprināt šo iepirkumu, kurā ir tad šīs summas nofiksētas pa visām kārtām un uzdot slēgt līgumu par pareizi būt pēc nolikuma pirmo un otro daļu, Pauli. Tad pa pirmo un otro daļu, kas iekļauj tad šo tiltu un pieguļošie metrus katru pusi, nu tas ir tāds, kā saka, visi tie pieslēgumi un tā saka, arī sakārtošana, kas ir pie upes, tas viss noies un tā tālāk, un posmu uz no salats upes uz aloju, kas ir visbēdīgākais, jā. Nu, un pārliet, tad reāli, tiksim, tā kā darbi varētu tikt veikt, gan bija no Latvijas valsts ceļiem, kā jau pašā sākuma saruna posmā mums bija sarunas, gan arī šodien apstiprināja būvnieki, kad prātīgi būtu uzsākt būvniecību. Nu, atkarībā no pavasara, cik viņš mums ilgst vai nē, kad ir ceļa stāvoklis nostabilizējies, lai mēs nesabojāt esošos ceļus, jo tehnikas apjoms varētu būt liels. Uzsākt šos darbus, tas varētu būt aprīļa beigas, droši vien, kad kaut kas tāds, marts. Nu, līdz tam brīdim mums ir ļoti intensīvs darbs priekšā, sliktākais arī tagad jau nav, arī tagad nav, ar ko tikties pašlaik satiksmes ministrijā, jūs zināt arī pa valdību demisiju. Bet es ceru, ka tas nebūs baigāk garumā, un tad uzreiz pēc jaunā gada, es domāju, ka jāmeklē iespējas tikties ar satiksmes ministriju un skatīties, kādā veidā viņi vai var palīdzēt mums. Ja nevar palīdzēt, tad, protams, ka mūsu izšķiršanās tālāk, ko mēs darām, bet ja mēs, teiksim, visu uztaisam, nu, 700 tūkstoši plus pārējais mūsu nav, tas ļoti liela iespēja atstās uz budžetu un nākotnes attīstības iespējām. Tā kā es domāju, ka varbūt, ka tad, nu, kā saka, to mēs nevaram ārkārt sēdē izdomāt, tad mums vajadzētu tā kārtīgi padomāt un paskatīties, bet pirmām kārtām centīsimies, tad to, ko nosaka šī ministra kabineta noteikuma, man ka no galas 171 vai kā ir, kādā veidā mēs varam šo naudu pieprasīt un ņemos objektīvas apstākļus prasām, ja nu, tas tā īsumā viss lūdzu jautājumi.
Man būtu jautājums, varbūt ne tik daudz par iepirkumu, bet gan par to, praktiskajā būvniecībā vai ir plānots, ka šo te ceļa posmu uz darbu laiku pilnīgi paslēdz vai ir pa vienu joslu?
Nē, tad arī jau bija jau projektēšanas uzdevumā un arī projekts paredz to, kad tad sadala un plūsma netiek apstādināta, bet tiek virzīta pa vienu pusi tiltam, pēc tam pa otru pusi tiltam. Līdzīgi jau piemēri bijuši Latvijā, jā. Arī noskaidroju šodien, kādās stāvoklī būs tā frakcija, ko viņi noņems nost, no tas ir tas asfalts un šķem. Nu, visticamāk, ka viņi frēzēs, tas nozīmē, ka viņš jau būs tādā frakcijā, kad principā arī tas ir ļoti nopietnas darbs, kas uzreiz jau tagad jāsāk ir aptuveni apjaustos apjoms un kurā vietā uz kādām lietām, lai nebūtu lieki pārvadājumi, nevis varbūt, kad prātī jau būtu nevis salikt visu vienā kaudzē, bet jau likt lietā to apjomu, kas ņemsies nost.
Tiņa jau uzreiz var izvadāt pa apjomu.
Jā, var, bet, nu, teiksim, lai to mēs izdarītu, mums tāpatās ir jāizdara savi priekšdarbi, lai tas viss notiktu tā kā atbilstoši normām noteikumiem un tā tālāk. Protams, ka mēs ieteikamēt lielu naudu, varbūt, ka tur būtu kaut kāda mazlietiņa naudiņa, kas skaits ar izlīdzināšanu, pierulēšanu, sagatavošanas darbiem, bet viennozīmīgi tas būtu labāk nekā pārvadāt pēc tam. Es domāju, ka mums arī priekšā ir vēl tādā, ko mēs darām. Saistībā ar tiem, tas es domāju, ka tā ir jautājums, mēs varam tālāk komitejās un domas sēdēs skatīt. Būtu vēl kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties. Jautājumi nav, vai jau viss ir skaidrs, tad es domāju, ka tad vajadzētu balsot. Mums ir viens lēmuma projekts, jā, ar diviem pielikumiem, tad kurš par šo lēmuma projektu lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi, tad lēmuma projekts pieņemts un paldies ar to arī atsēdzam.